Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Leo ikiwa ni Jumatano, Aprili 27, mwaka ni 2016. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equita FM Kisumu, Kenya, 94.9 FM katika VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, rais wa chama cha muungano wa wahandisi barani Afrika amewataka wahandisi kushiriki katika masuala ya kitaifa yanayohusiana na uhandisi ili jamii itambue mchango wao.
Tunaomba serikali ziweze kutambua hivyo, kwa maana kwamba yako tuingiza kwenye policy making minutes au policy committees na nini, tufanye tukiwa kule, sauti yetu itasikika.
Na katika ripoti nyingine, wagombea urais hapa Marekani, bilionea Donald Trump na Hillary Clinton, wamepata ushindi mnono katika uchaguzi wa awali uliofanyika kwenye majimbo matano hiyo jana.
Basi jumuika nasi katika dakika 30 za matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Moridhi.
Karibu kwa habari muhimu za dunia. Karibu miezi sita baada ya mashambulizi mjini Paris kutokea, mshukiwa mkuu Salah Abdeslam amefikishwa mahakamani mjini Paris, ulio mji mkuu wa Ufaransa, saa chache tu baada ya kuhamishwa kutoka Ubelgiji. Abdeslam, ambaye ni Mfaransa mwenye umri wa miaka 26 aliyeishi Ubelgiji, alikuwa ametoweka tangu mashambulizi hayo kufanyika tarehe 13 mwezi Novemba mwaka jana mjini Paris. Alikamatwa mwezi uliopita, siku chache tu kabla ya mashambulizi mengine ya kutumia mabomu yaliyotekelezwa tarehe 22 mwezi Machi, na ambayo anaaminika kuwa na uhusiano mkubwa na mashambulizi ya Paris. Kundi la kigaidi la Islamic State limedai kuhusika na mashambulizi yote mawili. Afisa mmoja wa afya huko Zanzibar anasema mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu visiwani humo umewaua watu wapatao 45 tangu mwezi Machi. Mohamed Dohama, mkurugenzi wa taasisi ya kuzuia magonjwa katika wizara ya afya, alisema leo Jumatano kwamba watu 3,000 wamelazwa kutokana na ugonjwa huo. Serikali ya Zanzibar hivi karibuni imechukua hatua za kuzuia mlipuko wa ugonjwa huo, ikiwa ni pamoja na kupiga marufuku uzaji wa vinywaji baridi na chakula katika maeneo ya wazi. Serikali pia imefungua kambi nyingi katika visiwa vya Unguja na Pemba, ambako wagonjwa hao wametengwa. Mvua kubwa imekumba maeneo ya Zanzibar na kuziba mifereji ya maji na kuongeza tatizo la ugonjwa huo. Na makundi ya kutetea haki za binadamu hapa Marekani yanalaani hukumu iliyotolewa na mahakama moja ya Iran kwa waandishi wa habari wanne ambao walikamatwa mwishoni mwa wiki jana. Waandishi hao walishutumiwa kutayarisha njia za kuruhusu wa Marekani kuingia kwa siri nchini humo. Mwandishi wa VOA Edward Yarmin anaripoti kutoka Cairo, ambayo inasomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Mahakama ya Iran imetoa hukumu ya miaka 5 hadi 10 kwa waandishi wa habari ambao walikamatwa Novemba mwaka jana katika kipindi cha uchaguzi wa wabunge. Afarin Chitzad, Ehsan Mazandaran, Saman Safarzai na Davud Hassan walikutwa na hatia jana ya kuhatarisha usalama wa nchi na kusambaza propaganda dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Wakili anayewakilisha waandishi watatu kati ya wanne, Mohamed Alizadeh Tabatadai, aliambia VOA kwamba walipatiwa adhabu kali. Kundi la waandishi wa habari wasio na mipaka lijulikanalo kama RSF, lenye makao yake Paris, linalaani hukumu hiyo, ikisema ilikuwa sehemu ya kisa cha ukandamizaji nchini Iran tangu Januari mosi. RSF ilieleza kwamba mwandishi wa habari wa tano, Isa Saharqiz, pia alihukumiwa kifungo, lakini haikuelezwa bayana. Sahar Qiz anaripotiwa kupata nafuu katika hospitali moja mjini Teheran kutokana na mshtuko wa moyo wakati akiwa kwenye mgomo wa kula. Mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati huko Iran, Alex Vatanka, amesema waandishi hao wamekamatwa kutokana na mvutano wa kupigania madaraka unaoendelea kuwa mbaya nchini Iran.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya haya yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Na ninaendelea sasa na habari muhimu za dunia. Baada ya miezi ya kampeni katika kinyang'anyiro cha urais hapa Marekani, Mrepublican anayeongoza Donald Trump na Hillary Clinton anayeongoza kwa upande wa Wademokrat wanaonekana kukaribia sana kuwa wawakilishi wa vyama vyao kwenye uchaguzi wa rais utakaofanyika mwezi Novemba. Hii ni baada ya wawili hao kupata ushindi mkubwa katika chaguzi za awali zilizofanyika hiyo jana. Kati ya wanasiasa hao wawili ni Trump, ambaye ushindi wake kabla ya mkutano mkuu wa mwezi Julai hauonekani kuwa bayana. Hata hivyo, kama ilivyo desturi ya mfanyabiashara huyo tajiri, Trump alisema kwamba anajichukulia kama mshindi mteule wa chama chake. Trump ameshinda katika majimbo yote matano yaliyofanya uchaguzi wa awali siku ya Jumanne, huku Hillary Clinton aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani akishinda majimbo manne. Majeshi ya Iraq yameanza upya mashambulizi dhidi ya kundi la Islamic State leo Jumatano huko Mosul, wakiwa na silaha kali kuelekea maeneo ya vijijini. Mashambulizi yalikwama kwa wiki kadhaa baada ya wanajeshi wa Iraq kukutana na upinzani mkali kutoka kwa kundi hilo. Watu walokuwa wakikimbia vijiji hivyo wanasema kundi la ISIS limejenga mahandaki ili kujificha usiku katika maeneo hayo, na pia wanalipua mabomu ya kujitoa mhanga ili kuyazuia majeshi ya Iraq. Operesheni hiyo ya leo Jumatano ilianza alfajiri, na kufikia saa sita mchana wanajeshi wa Iraq tayari walikuwa wameingia katika kijiji cha Mahama. Vyombo vya habari vimewanukuu makamanda walio kwenye eneo la tukio wakisema kwamba wanawake watatu ambao ni walipuaji wa kutoa mhanga pamoja na wapiganaji 15 wa ISIS walikuwa wanalengwa na shambulizi hilo la kupitia angani. Na vikosi vya Israeli leo vimewapiga risasi na kuwaua watu wawili, akiwa ni mwanamume na mwanamke, ambao walikuwa wanakaribia kituo cha ukaguzi cha barabarani wakiwa wamebeba visu. Hiki ni kisa cha hivi karibuni cha kudungana visu katika mipaka ya Israeli na Pakistan. Polisi walisema watu hao walikaribia kituo cha Kalandea hii leo, na walipoamriwa kusimama, mwanamke huyo alitoa kisu kwa mkoba wake. Maafisa wa usalama waliwapiga risasi na kuwaua wawili hao papo hapo.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukielekea huko nchini Burundi, ni kwamba habari njema kwa wananchi wa nchi hiyo walioathiriwa na mzozo wa kisiasa unaoikabili nchi ya Burundi. Sasa mazungumzo ya kumalizika kwa amani mzozo huo chini ya usimamizi wa rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa, mpatanishi katika mzozo huo, yamepangwa kufanyika mjini Arusha, Tanzania, kuanzia tarehe 2 hadi 5 mwezi Mei mwaka huu. Serikali ya Burundi imethibitisha kuwa imepata mwaliko kutoka kwa mpatanishi huyo, lakini haijatangaza kuwa itahudhuria vikao hivyo. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura.
Msemaji wa rais wa Burundi Jumatano hii amehakikisha kuwa serikali ya Burundi tayari imepata mwaliko kutoka kwa rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa, ambaye ni mpatanishi katika mgogoro wa kisiasa unaoikabili Burundi, ili washiriki katika mazungumzo kwa ajili ya kumaliza mzozo huu kwa amani. Sasa mazungumzo haya yamepangwa kufanyika mjini Arusha nchini Tanzania kuanzia tarehe 2 hadi 5 mwezi Mei mwaka huu, yani kuanzia wiki ijayo. Lakini afisa huyo wa serikali ya Burundi, bwana Bwana Willy Nyamitwe amesema kuwa serikali bado inashikilia msimamo wake kwamba haiwezi kuketi pamoja na watu ambao inasema walichochea vurugu hapa Burundi na wale waliojaribu kuipindua serikali. Willy Nyamitwe:
Hatujabadili kama sababu mnajua serikali ya Burundi inapashwa kusimamia sheria, na hizo resolutions zote kupitia United Nations Security Council zinaonyesha kwamba kuna baadhi ya watu hawawezi kualikwa katika mazungumzo hayo. Mazungumzo hayo sasa anapashwa kuhudhuriwa na watu wasio kuwalikamata silaha kwa kuja kuwa wananchi wa Burundi au hao kushiriki kamwe katika mapinduzi ya serikali ya mwaka jana.
Lakini upande wa wapinzani wanasema huwezi kuzungumza na rafiki bali unazungumza na mtu ambaye mlitofautiana.
S'il fallait parler de putschiste, je crois que le premier putschiste c'est Monsieur Nkurunziza qui a fait un putsch.
Hapa Charles Nditije, mpinzani ambaye aligombea ubunge kupitia muungano wa upinzani maarufu Mizero ya Barundi mwaka jana, anasema iwapo tungezungumza mapinduzi ya serikali, mwana mpinduzi wa kwanza ni Rais Nkurunziza ambaye alifanya mapinduzi ya katiba kwa kugombea muhula wa tatu kinyume na katiba hiyo na makubaliano ya amani ya Arusha.
La voix qui sauve les uns les autres, qui sauvegarde la paix et la sécurité, c'est la voix du dialogue, la voix de négociation.
Anasema njia inayonusuru kila upande ni njia ya mazungumzo, na huwezi kuzungumza na rafiki na huwezi pia kuchagua yule ambaye utazungumza naye, bali ni lazima uzungumze na yule ambaye ulitofautiana na kuzozana. Upande wao wananchi, kilicho bora zaidi ni kupata amani. Wanaomba pande hizo mbili kukubaliana na waweke mbele maslahi ya wananchi.
Mtu ambaye anaweza kuwa katika hizo pande mbili na waomba waweze kusikilizana kwa manufaa ya Warundi, hapana kwa manufaa yao. Watie mbele manufaa ya raia. Wakumbuke kama sisi raia njoo wananyanyasika sana. Watu wamekufa ni wengi sana, tumepoteza watu wengi sana. Nakutana sisi wa raia tunaishi kwa kujitafutia, tunaishi kwa kufanya vitu vya marupurupu, kuhangaika. Hatuna amani, maisha sisi kwetu hayaongoki vizuri. Lakini kama tukiwa na amani, maisha yanaongoka.
Mji huo wa Arusha nchini Tanzania ndiko pia makubaliano mengine ya amani ya Burundi yaliposa niwa ya kusimamisha vita vya wenyewe kwa wenyewe hapa, ambayo yaliwezesha nchi hii kumaliza miaka 10 katika amani. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia. Mwaka uliopita uhuru wa habari ulikandamizwa barani Afrika na duniani kote kwa ujumla. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti moja ya taasisi ya Freedom House. Ukandamizaji mbaya zaidi huko Afrika umetokea Burundi, ambako hatua ya rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza kubaki madarakani baada ya muda wake kumalizika imepelekea nchi hiyo kuelekea kwenye ukingo wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Katika nchi hiyo ya kanda ya maziwa makuu, waandishi wa habari wamefungwa, wamepigwa na kuuawa, na karibu vyombo vyote vya habari vya kibinafsi vimefungwa. Freedom House inaeleza kwamba uhuru wa habari duniani ulishuka kufikia kiwango cha chini kuwahi kurekodiwa katika kipindi cha miaka 12. Kulingana na orodha ya nchi zilizokandamizwa kwa uhuru wa habari barani Afrika, Eritrea ni ya mwisho na inafuatiwa na Equatorial Guinea. Uwekezaji wa China hapa Marekani unatarajiwa kuvunja rekodi mwaka huu, wakati kiwango kikubwa cha fedha kikiendelea kuingia Marekani kutoka China. Makampuni ya kichina ambayo yanataka kuungana na yale ya Marekani yanatarajiwa kuwekeza kati ya dola bilioni 20 na bilioni 30 katika sekta nyingi. Sean Miner, ambaye ni msimamizi wa programu ya China katika taasisi ya uchumi wa kimataifa ya Peterson, alisema hii ni habari nzuri kwa Marekani. Miner alisema uwekezaji huo utabuni maelfu ya nafasi za kazi kwa njia ya moja kwa moja au kupitia njia zingine. Mwaka wa 2014 China iliwekeza dola bilioni 11.9 hapa Marekani. Kiwango hicho kiliongezeka na kufikia dola milioni 15 mnamo mwaka jana. Hii ni sehemu dogo tu ya pesa zinazotoka China, huku nyingi zake zikielekea barani Ulaya na Asia.
Un Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukielekea huko nchini Kenya, rais wa chama cha muungano wa wahandisi barani Afrika amewataka wahandisi kushughulikia masuala ya uhandisi kitaifa ili jamii iweze kutambua mchango wa wahandisi hao. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Amina Chombo kutoka Mombasa huko Kenya.
Raisi wa chama cha muungano wa mashirika ya uhandisi barani Afrika, Mustafa Shehu, amewataka wahandisi kushiriki katika masuala ya kitaifa yanayohusiana na uhandisi ili jamii itambue mchango wao katika uchumi wa bara hili. Akiunga mkono kauli hiyo, katibu mkuu wa chama cha muungano wa mashirika ya uhandisi Afrika Mashariki, Swalehe Kasera, amesema kuwa wahandisi ni watu muhimu katika jamii na kuzitaka serikali kuwajumuisha katika mipangilio ya ujenzi.
Tunaomba serikali ziweze kutambua hivyo, kwa maana kwamba ya kutuingiza kwenye policy making minutes au policy committees na nini. Tufanye tukiwa kule, sauti yetu itasikika. Otherwise planners na policy makers wanakuwa ni wale tunawaita social scientists, wachumi. Hakuna wahandisi wanaoingia mle ndani, tunashushiwa mambo aliyokwisha zungumza. Na sometimes tunapokuja kwenye utekelezaji unakuta mradi umekwisha kuja halafu unafeli.
Licha ya kuwa na nafasi nyingi za ujarasimali kwa vitengo mbalimbali vya taaluma ya uhandisi, wengi wao barani Afrika wamekuwa kilalamikia ukosefu wa ajira na mishahara duni. Wakuu hao wanasisitiza kuwa ni sharti kwa wahandisi kuwa wabunifu na kuwa wajarasimali badala ya kutegemea kuajiriwa.
Tumekuwa na kale ka mentality ka kuajiwa kwamba is the best solution, lakini actually tunako kwenda entrepreneurialism ndio sehemu proper ambayo inaweza kupunguzia hata in unemployment.
And a lot of us engineers here in Kenya, in Nigeria, in other African countries are complaining of no work, or they are underpaid, or they are, you know, but then if there is an opportunity you don't avail yourself of the opportunity, who do you blame?
Nyingi ya kandarasi kubwa katika Afrika Mashariki zinatekelezwa na kampuni za kimataifa, hasa zile za Uchina, ikiwemo ujenzi wa reli ya kisasa humu nchini na ujenzi wa daraja la Kigamboni nchini Tanzania. Mhandisi Kasera anataja haja ya kufanyiwa kwa mabadiliko kwa sheria za ununuzi, kwani zilizoko zinafinyilia kampuni za ujenzi kutoka bara Afrika.
Ipo kwa mfano Tanzania wanasema 10% of the jobs ambazo ziko hapa ziwe ni preference, lakini tunasema hiyo ni percentage ndogo. Kwa hiyo inapofika kwenye preference, definitely is a decision ya serikali kwamba huu mradi usipewe nafasi ya ile competition na wengine. Definitely ukishindana na mchini hata kuangusha kwa sababu yeye amekwisha kuwa kwenye field hii kwa muda mrefu. Lakini Mtanzania kaanza juzi atafika pale wakimwangalia ana miaka 5, mwenzake naye hushindana naye ana miaka 20.
Mkurugenzi wa wahandisi humu nchini Isaac Kiva ametaja kuwa wahandisi ni kiungo muhimu katika ukuaji wa uchumi wa maendeleo ya jamii katika nchi, na ni sharti wahusishwe kikamilifu katika mipangilio yote ya ujenzi wa miundo msingi. Zaidi ya wajumbe 250 kutoka Kenya, Nigeria, Uchina na mataifa ya Mashariki na Kusini mwa Afrika wanahudhuria kongamano hilo la siku 3 la kila mwaka. Mada kuu ya kongamano hilo la 23 ni ubunifu na ujarasilimali katika uhandisi. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA, Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA hapa, tukitangaza kutoka hapa Washington DC, ambapo ni matangazo ya moja kwa moja. Na tukitoka huko Mombasa, kama ulivyosikia katika moja ya habari zetu, ni kwamba Republican Donald Trump na Democrat Hillary Clinton walijipatia ushindi mkubwa hiyo jana katika mzunguko wa uchaguzi wa awali wa kuwania uteuzi wa urais hapa Marekani. Trump alishinda majimbo yote 5 yaliyopiga kura, ambayo ni Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania na Rhode Island. Clinton alishinda majimbo 4 kati ya 5 yaliyopiga kura, ambapo alishindwa huko Rhode Island na mpinzani wake Bernie Sanders. Mwandishi wa VOA Jim Malone ana ripoti kamili, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti hiyo.
Donald Trump amevuka hatua nyingine ya kukaribia uteuzi wa chama cha Republican katika kinyang'anyiro cha urais baadaye mwaka huu, ambapo alishinda uchaguzi wa awali kwa majimbo yote 5 yaliyopiga kura jana, akichukua wajumbe 172 wa Republican.
We're going to have our country back. We're going to make America great again. And I just want to tell you,
tunakwenda kuichukua nchi yetu. Tunakwenda kuingarisha Amerika tena. Na ninataka kuyaambia majimbo hayo 5, ninawathamini sana. Kwangu mimi, huu umekuwa usiku mkubwa sana, kwa sababu umeonyesha mchanganyiko wa watu mbali mbali.
Trump alisema hivi sasa anajiona kuwa mteuliwa wa chama cha Republican, na alisema wapinzani wake Ted Cruz na John Kasich wanatakiwa watoke kwenye kinyang'anyiro hicho. Cruz alifanya kampeni katika jimbo la Indiana kabla upigaji kura wa awali unaotarajiwa kufanyika Jumanne ijayo, pengine ndio nafasi yake ya mwisho kuweza kumrudisha nyuma Trump asipate uteuzi wa chama. Cruz alimuita Trump mtu asiyeaminika.
He says he can be a different person tomorrow than he is today. Well, let me tell you what.
Huyo Trump anasema anaweza kuwa mtu tofauti kesho kuliko ilivyo leo. Wacha ni kueleze jambo moja. Mimi ni mtu yule yule wa leo ambaye nilikuwa hivi jana, na kesho nitakuwa rais.
Kwa upande wa kinyang'anyiro kwa Democrat, mgombea anayeongoza Hillary Clinton alipata ushindi mnono katika majimbo ya Pennsylvania, Maryland, Connecticut na Delaware, ikiwa ni hatua nyingine ya kusonga mbele kukaribia uteuzi wa chama kwa ajili ya kuwania urais baadaye mwaka huu.
We're going to imagine a tomorrow where hard work is honored, families are supported.
Anasema tunakwenda kufikiria kesho ambapo kazi ngumu inathaminika, familia zinasaidiwa, mitaa ipo salama na jamii ziko imara, na mahala ambapo mapenzi ya Trump yanachukia. Ushindi wa Clinton utaweka shinikizo la ziada kwa mpinzani wake Bernie Sanders kufikiria hatua yake ijayo, japokuwa ameshinda Rhode Island. Sanders aliwaambia wafuasi wake katika jimbo la West Virginia kwamba yeye angekuwa mgombea imara katika uchaguzi mkuu.
What we are seeing on national polls which have us 50...
Kile tunachokiona ni maoni ya kura kitaifa ambayo inatupa sisi pointi 15 mpaka 20 mbele ya Donald Trump, akiwa mbali kuliko waziri Clinton.
Matokeo ya uchaguzi wa awali uliofanyika jana yanawapa ushindi imara wote Clinton na Trump, na uwezekano wa kupata uteuzi kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwezi Novemba mwaka huu. Na katika makala ya afya inayoletwa kwenu kwa hisani ya mtandao wa Afya Afrika, leo tunazungumzia kuhusu dawa aina ya aspirin baada ya utafiti kuonyesha kuwa dozi ndogo ya dawa hiyo ni nzuri kwa afya. Mary Mgawi anasimulia katika makala iliyoandaliwa na mwandishi wa Sauti ya Amerika Jessica Berman.
Imegunduliwa kwa muda mrefu sasa kwamba dozi ndogo ya aspirin inaweza kupunguza hatari ya kupata shinikizo la damu au ugonjwa wa moyo au hata saratani ya utumbo. Matokeo mapya ya utafiti yamegundua kwamba dawa hiyo ya kutuliza maumivu inaweza pia kuongeza maisha kwa watu wenye saratani ya utumbo, matiti na hata tezi dume kwa asilimia karibu 20 kama wagonjwa hao wanapata tiba inayojulikana kama chemotherapy. Daktari Peter Elwood kutoka chuo kikuu cha Cardiff cha elimu ya magonjwa ya mlipuko alihusika katika utafiti wa kwanza miaka 40 iliyopita kutaka kujua manufaa ya dawa aina ya aspirin katika kuzuia ugonjwa wa moyo. Jopo la Elwood sasa limetathmini tafiti 47 likiangalia uthibitisho kama aspirin inaweza kuwasaidia wagonjwa wa saratani. Wamegundua kidogo.
And there's fairly consistent evidence of a 15-20%.
Kuna ushahidi kiasi kwa asilimia 15 hadi 20 inaweza kupunguza vifo na kusambaa kwa ugonjwa wa saratani mara baada ya kutumia dozi ndogo ya aspirin.
Anasema dozi ndogo inamaanisha miligramu 81, kiasi kilichopo katika kidonge kidogo cha aspirin maarufu kama baby aspirin. Ufuatiliaji wa utafiti huo ulihusisha wagonjwa wa saratani kwa miaka 5. Elwood anasema ushahidi huo una nguvu kwamba aspirin inaweza kuchelewesha vifo kwa wagonjwa wa saratani, lakini pia kuna mafanikio yaliyoonekana kwa vijana wadogo wanaotibiwa baada ya kupata saratani ya matiti na tezi dume. Elwood ameita matokeo hayo yaliyochapishwa katika jarida la PLOS 1 kuwa yanafurahisha.
I feel very gratified because to people given the diagnosis of cancer.
Najisikia vizuri kwa sababu ya kutoa utafiti wa saratani. Sio tiba, lakini sehemu ya matumaini ya kuridhisha.
Amependekeza kwamba kutumia aspirin kidogo kwa siku kupambana na ugonjwa, lakini anatoa tahadhari.
If they ask me personally, what would I do if I had?
Kama ukiniuliza mimi mwenyewe, ningefanya nini kama nimegunduliwa na saratani? Nitasema sitosita kutumia, lakini sipendekezi kwa watu. Nataka wao wawe na ushahidi na kufanya maamuzi yao wenyewe.
Tangu utafiti ulipotathminiwa na sio kudhibitiwa, utafiti zaidi unatakiwa kufanywa. Jopo hilo la watafiti linasema utafiti wa kitabibu unafanyika sasa ili kuonyesha uhusiano uliopo kati ya aspirin na mapambano dhidi ya saratani. Aspirin inaweza kusababisha kutokwa damu kwa wingi, na Edward anapendekeza wagonjwa kuwasiliana na madaktari wao kabla ya kuanza matumizi ya kila siku ya aspirin.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Sasa tunakuletea muktasari wa habari.
Karibu miezi sita baada ya mashambulizi mjini Paris kutokea, mshukiwa mkuu Salah Abdussalam amefikishwa mahakamani mjini Paris, ulio mji mkuu wa Ufaransa, saa chache tu baada ya kuhamishwa kutoka Ubelgiji. Afisa mmoja wa afya huko Zanzibar amesema kwamba mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu visiwani humo umewaua watu wapatao 45 tangu mwezi Machi. Vikosi vya Israel leo vimewapiga risasi na kuwaua watu wawili, akiwa ni mwanamume na mwanamke, ambao walikuwa wanakaribia kituo cha ukaguzi wa barabara wakiwa wamebeba visu.
Asante BMJ Muridhi, na ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na serikali ya Marekani.
Nchini Tunisia, wimbi kubwa la upepo dhidi ya utawala, watu wanathibitisha kwamba mabadiliko ya kidemokrasia yanawezekana yakawa hali halisi. Miaka michache iliyopita, watu wa Tunisia walikubali mabadiliko ya amani ya utawala kutoka serikali ya muda kwenda katika serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa mwaka wa pili mfululizo, Nyumba ya Uhuru imeiweka Tunisia kama nchi ya kwanza ya Kiarabu huru iliyopitia njia hii. Pamoja na Tunisia kupitia changamoto mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuondoa rushwa, kushirikisha watu wote, kupunguza urasimu na kutengeneza ajira. Mpaka changamoto hizi zitakapofanikiwa, naibu waziri wa mambo ya nje Anthony Blinken amesema matumaini na ahadi ya hatua hii adhimu ya kipindi cha mpito cha kidemokrasia kitakuwa hatarini. Ndiyo maana Marekani imeamua katika kujikita katika kusaidia masuala ya kisiasa, uchumi na usalama wa Tunisia. Marekani inaahidi kusaidia watu wa Tunisia kufanikisha masuala yao ya kidemokrasia na kuwa endelevu kwa kipindi kirefu na uthabiti. Tunisia imefanya kazi kuboresha uwajibikaji miongoni mwa idara za usalama, kupambana na rushwa na kufanya uchaguzi wa kwanza kabisa wa manispaa. Marekani imewekeza katika juhudi za kuleta mabadiliko ya usalama na mfumo wa sheria. Ili kusaidia serikali ya Tunisia na sekta binafsi kutengeneza ajira, Marekani inatoa msaada wa kiufundi na usaidizi wakati viongozi wa Tunisia wanashughulikia mabadiliko magumu ya kiuchumi na kufanyia kazi mazingira ambayo yataleta tija katika ukuaji wa biashara. Marekani imeongeza karibu dola bilioni moja kwa msaada uliohakikishiwa kusaidia serikali ya Tunisia kwa kutoa mikopo nafuu, na dola milioni 60 za kufadhili mbegu kutoka Marekani. Mfuko wa biashara wa Tunisia na Marekani unamalizia uwekezaji wake katika biashara ndogo na zakati, ambazo ni mizizi ya ukuaji uchumi na ajira. Tunaendelea kusaidia mabadiliko katika elimu na mafunzo, kuwezesha vijana wa Tunisia kupata utaalamu unaoendana na kazi za karne ya 21. Na mwisho, Marekani inaongeza ushirikiano wake wa usalama na Tunisia ili kuboresha uwezo wa Tunisia kupambana na wale wote wanaotishia uhuru na usalama wake. Kwa vile wa Tunisia wanaendelea kujenga demokrasia mpya katika ulimwengu wa Uarabuni, wataendelea kupata ushirikiano wote na Marekani.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya serikali ya Amerika inayoelezea mtazamo wa sera za Marekani, ambao ndio inatufikisha mwisho wa matangazo yetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi Dwayne Collins, hapa studio mwenzangu ni
BMJ Muridhi,
jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.